ับแนนพีระมาศ
สวัสดีค่ะ Dreamnista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบริหารอีโก้นะคะแนนได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง Loser Think ของสกอตต์อาดัมส์ผู้สร้างการ์ตูนอันโด่งดังที่ชื่อว่าดิลเบิร์ตนะคะสกอตต์ได้พูดว่าเราควรใช้อีโก้เป็นเครื่องมือที่สามารถขยับขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ได้แต่อย่าใช้อีโก้เป็นตัวรีเฟล็กหรือเป็นตัวสะท้อนว่าเราคือใครสกอตต์ได้บอกนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องไดเอาดาวน์ your ego ให้เป็นหรือเราต้องรู้จักลดอีโก้ในบางสถานการณ์นะคะที่เราเกิดคอนฟลิกต์กับคนรอบตัวมันอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะเตือนตัวเองว่าเขาอาจจะคิดถูกพูดถูกรอบนี้ก็ได้หรือตัวสกอตต์นะคะเขาก็มีการจดบันทึกนะคะแทร็กว่าเขาเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดในอนาคตแล้วก็จดมันลงไปในไดอารี่นะคะแล้วก็เอามาดูทีหลังว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นไปอย่างที่ว่าไหมนะคะแล้วก็เขาก็ค้นพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาคิดผิดไปถนัดเลยนะคะแล้วก็เป็นการเตือนว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยไม่ได้ถูกเสมอไปและถ้าเราเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราเนี่ยแทร็กเรคคอร์ดนะคะเราก็จะรู้ว่าการทำนายอนาคตของเราเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปจากที่เราจินตนาการตอนแรกไว้มากแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเกิด humility นะคะหรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นแล้วก็จะไม่ตกอยู่ใน mental prison นะคะหรือว่าไม่ตกอยู่ในคุกของความคิดและในขณะเดียวกันนะคะก็อย่าคิดว่าความผิดพลาดในอดีตเนี่ยคือจุดด่างพร้อยในชีวิตแต่เราควรที่จะ reframe นะคะมองมันใหม่ว่ามันเป็น learning experience มันคือประสบการณ์การเรียนรู้จริงๆและทันทีที่เราโอบรับคุณค่าที่ได้จากความผิดพลาดเข้ามาเราจะรู้สึกง่ายขึ้นที่จะมองว่ารอบนี้เราอาจจะคิดผิดก็ได้หรือในบางสถานการณ์นะคะเราก็ควรที่จะลดอีโก้ลงเพื่อที่จะไม่ให้ดูเหมือนเป็นไอ้เจิร์กนะคะเป็นมนุษย์ที่งี่เง่าหรือเป็นมิสเตอร์ know it all นะคะมนุษย์ที่ผู้รู้ทุกสิ่งอย่างโดยการที่เราเนี่ยมีความสงสัยในข้อคิดเห็นหรือไอเดียของเราบ้างแม้ว่าลึกๆเนี่ยเราจะมั่นใจว่าเราคิดถูก 100% แต่ก็อย่าทำมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงคนเราก็จะชอบคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสกอตได้ยกตัวอย่างของชีวิตเขานะคะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาได้มองว่าอีโก้เป็น reflection of selfนะคะคือมองว่าอัตตาคือภาพสะท้อนของตัวเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพลาดโอกาสดีๆในชีวิตให้เราจินตนาการนะคะว่าถ้าวันนี้เจ้านายได้เสนอตำแหน่งที่ต่ำกว่าหน้าที่การงานที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่มีศักยภาพการเติบโตสูงนะคะถ้าเกิดเราทำงานนั้นได้ดีถ้าเรามองว่าอีโก้คือภาพสะท้อนของตัวเราเราจะมองว่าข้อเสนอเนี้ยคือการดูถูกเราชัดๆแต่ถ้าเรามองว่าอีโก้เนี่ยเป็นเครื่องมือเราอาจจะรับงานใหม่นะคะแล้วก็มั่นใจว่ามันจะนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตัวสกอตนะคะในสมัยที่เขาทำงานธนาคารเขาเนี่ยเคยถูกเสนอให้ไปทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารนะคะที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรซึ่งมันเหมือนกับเป็นการเลือกตำแหน่งที่ต่ำกว่าที่เขาเป็นอยู่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารหน่วยงานเล็กๆในธนาคารแต่เพื่อนของเขานะคะเลือกที่จะรับงานนั้นแทนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้คอนแทคสำคัญกับผู้บริหารมากมายแล้วก็กลายเป็นรองประธานของธนาคารที่อายุน้อยที่สุดในประวัติการนั่นคือตัวอย่างของสกอตนะคะที่พลาดในการเอาอีโก้เนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นรีเฟล็กชันอีกด้านหนึ่งนะคะอีโก้จะควบคุมเราผ่านความกลัวและบ่อยครั้งความกลัวเหล่านั้นมันจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างมันขึ้นมาลองนึกถึง public speaking นะคะถ้าเราเนี่ยเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เราจะกลัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะพูดอะไรที่ดูไม่ฉลาดเวลาพูดต่อหน้าผู้คนหรือเปล่าและอันนั้นเนี่ยมันเป็นความกลัวที่ผิดสกอตได้บอกนะคะว่าให้เราเนี่ยลองนึกถึงชื่อคนนะคะที่ดูโง่เวลาพูดต่อหน้าชุมชนดูนะคะแล้วเราจะค้นพบว่าลิสต์นั้นอาจจะว่างเปล่าด้วยซ้ำหนึ่งในเหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้พูดต่อหน้าชุมชนได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้เห็นใครที่แย่มากๆเวลาพูด public speaking นะคะหรืออีกเรื่องที่สำคัญก็คือ5นาทีหลังจากที่เราเนี่ยฟังคนพูด public speaking จบเราจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วคนแปลกหน้านะคะเขาไม่ได้ใส่ใจคนที่เขาไม่รู้จักขนาดนั้นแล้วก็ตัวสกอร์เนี่ยเขาได้ฝากถึง2 exercise นะคะที่เราสามารถฝึกได้ทั้งชีวิตเพื่อควบคุมอีโก้นะคะexercise ที่1 นะคะก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ใน embarrassing situation นะคะคือไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดการเก้อเขินอยู่เป็นประจำและถ้าเราเนี่ยรู้สึกเก้อเขินตามที่เราวางแผนไว้นะคะให้เราลองดูว่า1ปีหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเผลอๆเนี่ยเราจะมีเรื่องเล่าขำๆเก กี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไปด้วยนะคะแล้วก็ exercise ที่2นะคะก็คือให้เราจดว่าความอับอายนะคะหรือความเก้อเขินของคนอื่นเนี่ยแทบไม่ได้มีผลอะไรกับเราในขณะที่เราเนี่ยเป็นแค่ผู้สังเกตการนะคะอย่างตัวแนนเองเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ในบางสถานการณ์นะคะที่เห็นคนขึ้นเวทีแล้วสะดุดล้มหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากจบงานแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงหรือไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือความเก้อเขินที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องมีผลกับผู้อื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะทุกคนเขาลืมไปหมดแล้วนั้นชอบวิธีคิดหนึ่งมากนะคะที่เขาบอกว่าให้ใช้คำว่า better มากกว่าคำว่า perfect there is a crack in everything that's how the light gets in ของเลโอนาร์ดโคเอนนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งมันมีรอยร้าวและมันเลยทำให้แสงเนี่ยสามารถลอดเข้ามาได้จะทำอะไรนะคะไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์นะคะเพอร์เฟกต์ไม่มีนะคะมีแต่ทำอะไรทำให้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดยังไม่เกิดขึ้นเบสเวอร์ชันของตัวเราเองก็ยังไม่เกิดนะคะมันมีแต่เบเทอร์เวอร์ชันของตัวเราเองที่จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆในรู้สึกว่าการคิดแบบนี้นะคะมันรู้สึกเบาใจดีนะคะแล้วมันทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดนะคะแนนได้มีโอกาสอ่านหนังสือนะคะของคุณวินเรียววาลินนะคะเป็นบทแรกของหนังสือชื่อความสุขเล็กๆก็คือความสุขบทนี้นะคะเขาใช้ชื่อเรื่องว่า3ชาติในชาติเดียวแค่หัวข้อก็สะดุดความคิดนะคะแล้วแนนก็ชอบมากเลยนะคะคุณวินเนี่ยเขาได้เขียนไว้นะคะว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคบรอนซ์นะคะและยุคเหล็กเนี่ยคืออายุ26ปีมนุษย์ยุคโบราณนะคะจะต้องเผชิญกับอะไรที่มันมากกว่าอาหารนะคะมาจากการล่าสัตว์และการเก็บของป่ามันจึงไม่แน่นอนนะคะว่าจะมีข้าวกินทุกมือหรือเปล่าแล้วก็มีโรคภัยและอันตรายเนี่ยอยู่รอบตัวอายุ30นะคะมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเรียกว่าแก่อายุ40นะคะมนุษย์โบราณเนี่ยเรียกว่าท่านผู้เฒ่านะคะแต่ณวันนี้นะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยผู้หญิงอยู่ที่79ปีผู้ชายอยู่ที่71ปีแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะที่เป็นประเทศที่มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะผู้หญิงอายุเฉลี่ยอยู่ที่87ปีผู้ชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่80ปีขณะที่บางประเทศนะคะในแอฟริกาเนี่ยมีผู้คนอายุไม่ถึง50ปีแต่อายุเฉลี่ยของคนในประเทศที่ได้คะแนนต่ำที่สุดในโลกนะคะก็ยังถือว่าสูงกว่ามนุษย์ยุคโบราณมากนักถ้าใช้ตัวเลขอายุเฉลี่ยของคนไทยเป็นตัวอย่างคือ75ปีนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าคนโบราณถึง3เท่ามองอีกมุมนึงนะคะคือเราแต่ละคนเกิดมา1ชาติจะอยู่ได้ถึง3ชาติซึ่งก็คือ1แถม2การสามารถอยู่3ชาติในชาติเดียวแปลว่าเรามีเวลามากกว่าคนสมัยก่อน3เท่านับว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตเพราะเราเป็นมนุษย์3ชีวิตถ้าเรามองว่าเราได้ชีวิตมาเปล่าๆเพิ่มอีก2ชาติหรือ2ชีวิตเรียบร้อยแล้วเราก็ควรเริงร่านะคะลดความกลัวที่จะล้มเหลวทำการให้เต็มที่ไปเลยเพราะเรามีตั้ง3ชีวิตตามหลักนะคะเราก็ควรสามารถทำอะไรให้โลกได้3เท่าล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะเพราะต่อให้ชาตินี้เราทำไม่สำเร็จเราก็ยังมีอีกตั้ง2ชาติรออยู่แล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆว่าทำไม่ได้นะคะเพราะถึงผิดพลาดในชาติหนึ่งก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอีกต้อง2ชาตินะคะคืออ่านแล้วดีเนาะนะคะรู้สึกได้กำลังใจนะคะก็สุดท้ายนะคะอยากจะฝากคำคมนะคะของเบนจามินแฟรงคลินนะคะที่แนนชอบมากเลยนะคะกล่าวไว้ว่านะคะ Many people die at 25 and aren't buried until they are 75คนจำนวนมากตายลงตั้งแต่อายุ25แต่ไปฝังเอาเมื่อตอนอายุ75ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ